Azatlık Radyosu Selin. Yegirme jiden şidik haber pence şembe gün getirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugün de tapşırıda. Bazında polisiye şehirden şiddetli Müslüman yazılı alemler bilen maşinada ötken yigitlerge konuğa. Onların maşinalarını alıp gide kış kullana. Bu hafta Azatlık Kavazat Adiyev siledi. Dünya 2012 yılga yumuğa kıyası. Bugün Ak Meşit'nin Totar Uyuşması şenlige. Yejevde Totar balaları hem ulu yeştegiler için uzgan yana yıl beyrami turunda sileşirbiz. Kazanda kurultoyda kutnaşıp kaytkan Omski hem Kurgan ülkesi Totarlar için seferinin en istelikli mizgillerinin birisi Kazan Federal Üniversitesi'nde galimler bilen aşırışı bulan. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kozanda polisiye şehirden şiddetli Müslüman yazılı alemler bilen maşinada ötken yigitlerge konuğa. Onların maşinalarını alıp gide kış kullana. Rayon türkümü jırşısı Azat Adiyev sözlerinşe soňky iki günde gine polisiye bir sebepsiz unlap maşinanı tülewli maşina topla orunlarına ştraf stayankalarga alıp gitken. Müslümanlar polisiyenin konun buzuwuna şikayet etip mahkemelerge yaza, advokatlar jelbete Azatlık Radyosuna bu hakta Azat Adiyev siledi.
Biz hazır bunda Müslümanlar, Müslüman yigitleri jıyıldık. Üzek Zayi binasında bugün de Rabovasyonu iki sutkıda unga yakın maşinanı alıp gittiler. De, yolda tutuklar tabii ki işi alında basıp duran halde alıp gittiler küp kişilerin maşinaların. Elbette bu beylengen şu halatlar bilen festive meselesine indi. Maşinalar bilen ütü meselesinde. Alar tarafından zakon buzu bulmadı. Mesela şehirden çıktı. Bir kardeşini karşı alganda alar kütmedir bir neçe kilometr hafta kolonu bilen üttüler hem indi şehre kirgende flatlarını alıp ilerine kaytıp gittiler. Bir neçe zekon buzu bulmadı. Lakin şu kameralardan, fotoğrafyalardan köringen video yaki fotolar boyunca hazır şehir boyunca küt maşınlarga ablabı bara. Kimdendir iğne kilip alıp gittiler, kimdendir üzün alıp gittiler, naruşiklar bilen İhlas Meşidinin iki haziretin kişi naruşiklar bilen Bağullah alıp gittiler adilinya, insanlar için kafa ütünüp çıkardılar. Hem de birisinin kolunu da orturdular hele. Rüstem Hazret hem Ahmet Hazret.
Tukarlagan vakitte internette tige maşinadan sirep çıkarga tırışalar, hatta tige kuz yaşlendirgeç gazda kullanılar digen haberler var. Onda bu dürüstlikke doğru kileme.
İşte zakon boyunca indi alar maşinanı tuktatalar iken indi nigizde tuktatkanların anlatırga deyiş. Lakin bu isten birilgen ukaz, prikaz bulana göre alar özlerinin amellerini anlata almıyorlar. Şunun için alar indi tırışalar. Lüboy senoy neçektir alıp getirge bispredel övüşüm bunda. Şunun için hazır bir kip jalıblar yazıldı. Kameralar, videolar çerildi. Benim istekinde Müslümanlar tarafından yuvarı sütü hem rayonlu sütlerge jalıblar biri bara. Söyse Müslümanlar indi ahırına hatlı bu işini zurga jiberge niyetliler. Gazga kilgende gaz ayrı gaz tiptirildi. Lakin balonun içine boş olgan, gaz bulmagan. No, baskanlar indi de, lakin içinde gazı çıkmagan. Alar maşinadan çıkarga talep indi şunday hot yatagandar. Hem indi maşinaların ştrafdan kap gideler, yüzlerin adilini polisiye kap gideler. Hele bu situasiyi miyak olsa hele devam edecek, çünkü festivide bir zor bulgan idi, 20 lep maşina bulgan da. Hem indi bu ekstremli savişeniler jiyip, küresin indi alarını çaktıralar.
Qaybir internet sahifeler yenesi Hizbut Tahrir flakları kütarip elemleri tağılgan maşina deyip aul flaklarga nerse deyip yazılgan indi soňanyň birer türlü katnaşı bar mı Hizbut Tahrir bilen?
Bilesin bu flaklarının Hizbut Tahrir'e katnaşı yok. Çünkü alar İslam flakları. Bunda hadisler boyunca karasan bunda flaklar İslam'da bulgan peygamberimiz vakitinde o. Bu flak yazılgan La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip. Yani bu İslam flakları. Lakin indi bu flaklarını dünyada Hizbut Tahrir İn birincilerden bulup görsetti. Bu Hizb'in fonduna flakı değil. Bu bütün İslam ilimlerinde bu flakını kullananlar. İslam'da yeşil flak diyor ve ne koralak ve altı koralı flak.
Eğer de bu iş tuktalmasa sizden gafu etinmeseler siz işini tağında zorra giberge oylayısız indi.
Bu niye kalsa proses ucumunda kuzgaldı hem o uyun iş tügül deyip sanıyoruz biz. Çünkü belki idare etmişler öteki başlattır kanlardır avuya tabi tindi bizim üniversitede meseleler var şunun bilen şundu kodlar kullanırlar evet, indi zorga gitti de bir sertli biz çünkü indi nişedir advokatlar uşu boşlu alındı çünkü içinden de Мәсәлән, мусульман булмаган адвокатлар да бу эшкә алындылар, чөнки законны бозу бүгенге көндә менә хәзерге сәгатьләрдә нәк закон саклаучылар тарафыннан бара.
Дип сөйләде Азатлыкка Райан төркеме җырчысы Азат Адиев. Казанда полиция шәһәрнең читтә мусульман язулы әлемнәр белән машинада үткән егетләргә канага аларның машиналарын алып китә. Мусульманнар полициянең канун бозуына шикәят итеп мәхкәмәләргә яза, адвокатлар җәлеп итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Киләсе ел Кырым башкаласы Ак мәчеттә татар телендә радио тапшырулар чыга башлауга 15 ел тулачак. Узып баручы елның иң истәлекле вакыйгаларының берсе Ак мәчет татарлары өчен Казанда узган бөтен дөнья корылтайында катнашу, үзләре турында сөйләү башкаларны тыңлау булган. Дилевор Усман тулырак итеп сөйли.
Севастопольдагы татар башкорт үзәге 1994 елда оешкан иде. Украинадагы татар үзәкләре арасында ул иң актив эшләп килгән үзәкләрнең берсе була. 1997 елдан башлап бүгенгә хәтле бу үзәккә Җәмил әфәнде Хисамуддин җитәкчелек итә. Якында ул Казанда узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының эшендә делегат сыйфатында катнашып Кырымга кайтты. 2012 елда Севастопольдагы татар башкорт үзәге өчен иң әһәмиятле вакыйгалар нинди вакыйгалар булды дигән сорауыма Җәмил әфәнде беренче итеп конгрессның узуы диде.
Иң вакыйганың берсе 2012 елда быел 5-нче бөтен дөнья конгрессының 5-нче съезды булды. Анда делегация алган идек, хәзер Татарстанга барып кайттык. Бик әйбәт, яхшырык күтәрделәр үзебезне. Икенчесе, безнең радио тапшыруыбызга быел 14 ел була. Радио татар теле, татар моңнары яңгырый Севастополь шәһәрендә. Ул гөбердә булган эш түгел, биредә.
Ha, күпме тапшыру барды бу 14 елда?
175 радио тапшыру булды. 1997 елда.
Ha, кем алып бараларны?
Мин алып барамнар. Хәзер икенчесе Назира рус телендә сөйли, Назира Нагабитина.
Ул айда бер тапкыр барамы инде?
Айда бер тапкыр, да.
Бу Украинада бердән бер мондай радио шәһәрдә, шулаймы?
Татарча, по-моему, да, пока бер генә, безнеңчә бер генә.
Ну, сез менә конгресстан сүзегезне башладыгыз. Сез теләгән мәсьәләләр күтәрелдеме конгресста?
Без теләгән мәсьәләләр күтәрелде. Ну, күтәрелде бит аны. Күтәрү генә түгел, әле эшләргә дә кирәк, булышырга да кирәк. Сүзләр булды, яңа сүзләр булды. Ә хәзер яңа сүзне кирәк эшкә ашыру кирәк. Конгресска инде нәрсә конгресс әйтим ки, бик яхшы узды, бик яхшы каршы алдылар, бик яхшы чыгышлар булды, күп илләрдән килгән делегатлар таныш булды күзләре белән.
Ну, нинди файдалы сүзегез бу конгресса, нинди файдалы нәрсә булдымы сез өчен?
Файдалы нәрсә, файдалы юк. Бер нәрсә файдалы нәрсә күрмәдем пока бит. Файда просто туган илне барып күреп кайттык. Шусы файда. Туган илне барып күрдек, туганнарны күрдек, Татарстанны күрдек. Татарстан бик бат җирләп итә, университетларга хәстәрләнә. Шусы инде. Без бит ярдәм көтеп торабыз Татарстаннан.
Ә сезгә нинди ярдәм кирәк Севастопольдә хәзер? Иң төп мәсьәлә нәрсә сез?
Мин зур танышлык белән үзебезгә алдым татар 51 квадратный бүлмә алдым. Ул бүлмәгә хәзер никак бер шундый байк кеше таба алмыйм, чтобы аларга бит акча түләргә кирәк.
Ну сез мине ишеттем хат язгансыз премьер-министрга.
Хәзер премьер-министрга хат язып калдырдым, президентка язган идем. Хәзер премьер-министрга яздырып калдырдым.
Җавап көтәсендә.
Җавап көтәм да, Илдар әфәндегә яздым, Халиков Илдар әфәнде Шәүкәт улына яздым. 11 ноябрьдә.
Ну, менә бу юлы конгрессның идарәсенә Кырымдан вәкил сайланды. Бу инде мөһим вакыйга дип исәплисезме сез Кырым делегациясе?
Да, Алла теләсә, исәплим, чөнки безнең Илмир Насыков Тимергалиев исполком конгрессның исполкомына керде. Шулай исәплим, что Алла бирсә безгә берсә, нинди дә булса ярдәме булыр дип торамын. Ярдәм. Ярдәм бит ул төрле ярдәм. Обязательно акчалата. Можно культура буенча, не буенча, күрешүләр уздыру буенча шул бит. Так что Алла бирсә, Эльвир Насыйфи яш, уже ничек әйткәндә, Хөснудинов уже анда эшләп картайды инде. Моны яшәртләр, файдасы булыр дип исәплим Алла бирсә.
Ну, киләчәккә планнар нинди? 2012 елында узып бара, 2013 елга нинди планнар сездә?
Безнең бит инде планнар ничек? Шул бәйрәмнәр, мөселман бәйрәмен, татар бәйрәмен уздыру, әле моны елдан башлап җибәрәбез, Новроз бәйрәмен уздыру, аннан соң Сабантуй, Сабантуйдан соң Рамазан айты килә, Рамазаннан соң Курбан килә. Шулай бетер безнең бит халыкның бәйрәмнәребез шулай елдан ел җитәр бит, кирәк булып калалар бит инде. Без инде рас культура оешмасы булгач, алар белән занимаемся бит, аларга күп нитәбез инде.
Ну, шәһәрдән ярдәм юкмы менә сез әйткән мәсьәләләрдә? Шәһәр ярдәм итми Севастополь шәһәре?
Юк, юк, шәһәр ярдәм итми, шәһәрдә бит монда 38 хәзер ни?
Җәмгыять бар.
Берләшмә җәмгыяте дә. Аларны барысына да ярдәм итәргә булса, юк.
Сезнең өчен
шәһәр ярдәме, менә арендага инде 1 гривеннан алачаклар квадратын. Ә вот отоплениегә, утка, суга, придомовой территория җыярга бит акча кирәк, атына кирәк. А то шәһәр уделяет 1 гривен ала квадратыннан. Аны өлгөтмәй ул бездә. Әгәр өлгөтү булмаса күп булыр иде. Алар безгә өлгөтү ясыйлар 1 гривен квадрат метр елына.
Димәк, сезнең өчен иң зур вакыйга бу 2012 елда радио тапшыруларын дәвам итүе һәм аны 14 ел алып баруыгыз булды инде, шулаймы?
Да, шулай булды да. 15 ел гибелгә үзе чыкмак килебез.
Әзерләнәсез.
Әзерләнәбез, да. Әзерләнәбез, Алла бирсә.
Шулай итеп, Севастопольдагы татар башкорт үзәгенең рәисе Җәмил Хисамуддинов Севастопольдә татарлар өчен 2012 елда ике мөһим вакыйга булган. Берсе Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтае, икенчесе Севастополь шәһәр радиосында айда бер тапкыр татар телендә яңгырган тапшыруларның 14 еллыгы. Шунда әйтергә кирәк. Севастопольдагы татарларның күпчелеге шәһәргә берничә эшелон белән 1944-45 елларда Татарстан һәм Башкортстаннан килгәннәр. Алар сугышта зур зыян күргән Севастопольны яңадан торгызырга зур көч куйганлар. Бүген Севастопольдә аларның варислары да гомер итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау татарларының осыл яр җир һәм бию төркеме яңа ел бәйрәмен идеге кебек гаилә бәйрәме итеп оештырган. Чарага балалардан алып улы яшьтәге әби бабаларга кадәр чакырылган иде ди бәйрәмне карап кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Яңа ел алдыннан Ижау шәһәренең Дуслык йортында тупланып эшләүче осыл яр җир һәм бию коллективы да бәйрәм оештырды. Бәйрәмдә коллектив әгъзалары белән бергә әти-әниләр, әби-бабайлар да катнашты. Яңа ел гаилә бәйрәме. Без дә бәйрәм алдыннан балалар, өлкәннәр, әти-әниләр белән бергәләп мәҗлес итәргә, Кыш бабай, Кар кызы, башка әкият геройлары белән Чыршы тирәсендә уйнап танышырга, дуслашырга дигән максат куйдык, диде осыл яр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова.
Бергәләп әти-әниләр дә, үзебез дә һәм зур осыл ярларда бергәләп әйдәгез җыелып алабыз дип шулай итеп дуслашып, монда инде минем төп максатым әтиәнләр күреп торсыннар балаларның шатланган шакларын. Койдадыр аларның булып та чыга, койдадыр алар онытып та китәләр. Шуңа күрә алар белән бергә яшәргә тиешләр. Һәм инде монда әтиәнләр аралашып, бергәләп дуслашып, нашлы киңәшеп яшәргә дип шуңа күрә шундый менә бүген мәҗлесне үткәрдек.
Бәлки балалар әле йөри башладылар, үмид алар беренче тапкыр шулай кешеләр алдында чыгыш ясадылар.
Бер-ике тапкыр чыктылар безнең бәләкәй балалар, әмма инде әти-әниләр янды, әле чыкканнары юк. Ул бит тагын да ныграк җаваплы. Татар әкиятләре, җырлары, моңлары сүнмәс. Шуңа күрә менә шундый яңа ел кешеләре мәул төрле дуслык җыелышлары мәул менә шулай берләштереп безне моңнарга тартып, татар халык уеннарга тартып, тагын да үстереп кешенең күңелен, рухын дип уйлыйм. Кешенең күзе янып торса, бәхетле булсалар алар, сәламәт булсалар алар. Нәрсә кирәк иде? Әгәр дә баланың күзе янып торса, әтиәнәнең күзләре янып торса, балаларга карап, әтиәнәләргә карап, үземнең гаиләгә карап, ничектер үсеп китәсең. Киләсе елга минем дә ансамбльне үстереп, Алла бирсә, аларны инде профессиональ дәрәҗәгә юлга бастырасы килә. Безнең татар ансамбле, ул татар ансамбле булырга тиеш. Инде безнең профессиональ татар ансамбле булыр өчен безгә балаларны үстергә кирәк. Шуңа күрә балалар тагын да килсеннәр, балалар, кызлар. Инде безнең менә бүген күреп торгансыз, бәләкәй кичкенә 4 яшьлек балалар да безнең кызыбыз да җире. Шуңа күрә бәләкәй балалардан, бәләкәй шаклардан аларны үстерсәң, татар юлына кертсәң инде безнең инде бай була татар халкы.
Шедристен де бик ойышкан түсте, кызык үтте. Балалар рәхәтләнеп бөтен уеннарда катнашты, биеде, җырлады. Гөлнара Нәжмитдиновага сүз.
Минем кызым Гүзәл бу ансамбльгә җири, мин аның анасы. Гөлнара Нәжмитдинова. Минем кызым бу ансамбльгә 2нче ел җири, аның җиргәненә бик сөенәм. Ул монда җырларга, биергә, дөрес сөйләшергә, матур сөйләшергә өйрәнә. Бик ошый. Руководителләре дә бик балаларны җораталар, бик нык алар өчен тырышалар. Төрле бәйрәмнәр без дә анда катнашабыз. Балалар да бик шотмана.
Менә шунда яңа ел кичәсәле беренче тапкыр мы әлләйде булганы бар иде сезнең?
Юк, бу беренче тапкыр. Бик нык ошады, бик нык ошады, бик нык тырышалар.
Гөлнара ханымның кызы Гүзәлгә дә бәйрәм бик ошаган.
Син Гүзәл исемең әйме?
Нәжмитдинова.
Нәжмитдинова. Гүзәл, син бүген бәйрәмдә булдың. Ничек сиңа бәйрәм?
Әйбәт.
Нинди бәйрәм иде соң?
Мин бүген яңа ел бәйрәмдә булдым. Миңа бик ошады. Мин җырладым, биедем, уйнадым. Кыш бабай килде, корпусын күрдем. Алар белән чыршыәндә җырладым.
Ошадымы соң бәйрәм сиңа?
Ошады.
Ә кыш бабайдан нинди бүләк китәсең син?
Телефон и кухня.
Әлеге бәйрәмдә әбиләр дә рәхәтләнеп күңел ачып утырды. Шундыйларның берсе Рәмзия Гайнетдинова. Ул күршебез Татарстанның Әгерҗе районыннан килгән.
Бүгенге бәйрәм, сез карадыгыз монда кичкенә генә балалар җырлыйлар, биеләр, торашалар. Сездә нинди тәэсирләр калдырды?
Мин бу бәйрәм тәэсиреннән шулкадәр канатландым дип әйтергә кирәк. Әтиәниләр дә шундый фикердә. Ике оныгым, шушында киленем, шушы бәйрәмне оештыручы. Шуңа күрә киләчәктә дә шушындый күләмдә милләтебезне оештырырлык бәйрәмнәр күбрәк булсын иде. Безне сөендереп чакырып торсыннар.
Балаларының чыгышларына ничек бәя бирер идегез?
Әле бу ансамбльнең оешуына күп вакыт түгел, шулай да алар инде бии беләләр, җырлый беләләр, халкыбыз традицияларын өйрәнәләр. Шуның өчен бик сөендек, киләчәктә аларга өметебез бик зур. Халкыма иңелек, саулык, сәламәтлек, иминлек, бердәмлек телим. Дөньялар имин булса, барчабызга да рәхәт булыр, муллыкта яшәрбез. Шуның өчен киләчәктә барыбызга да бергәләп шатланышып яшәргә ясын. Туган телебезне саклау безнең бурычыбыз. Шуның өчен милли бәйрәмнәр, кичәләр күбрәк булсын. Халыклар берләшсин һәм милләтебез өчен барчабызда тупланып эшләргә яшәргә ясын. Яңа ел гаилә бәйрәме дип әйтер идем мин. Шуның өчен әби бабайларга, әти-әниләргә һәм менә безгә, без оныкларыбызны яратып килдек. Ул зур бәхет һәм шатлык. Саулык, сәламәтлек телим.
Кыш бабай да җыелган милләттәшләребезнең күңелен күтәрергә тырышты. Ул барлык тамашачыларга да яңа ел теләкләрен җиткерде.
Хөрмәтле милләттәшләр, 2012 елны матур гына тәмамлап киләбез. Безнең шушы узган елда күп кенә эшләребез эшләнде. Үзебезнең уй-фикерләребез шыңга ашты. Һәм шулай ук 2013 елны да матур иттереп, шушы елга караганда да дәртләнеп эшләргә, яшәргә, халкыбызны үстерергә, динебезне алга этәргәләргә насип итсен иде. Амин, шулай булсын.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда узып баручы 2012 елга йомгак ясыйбыз. Башкорт галиме Фәнил Фәйзуллин узган ел борчулы да уңышлы да булды ди. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләште.
Фәнил Сәйетовичмы, 2012 ел гомумән Башкортстан өчен ниндирәк ел булды ул безнең икътисад өчен, сәясәт өчен?
Башкортстан икътисад һәм политик өлкәдә әлбәттә күп кенә үзгәрешләр булды. Үзгәрешләрне без иң тәүдә икътисад өлкәсендә эзләргә тиешбез дип уйлыйм мин. Бу яктан безнең бер нитеклем сәнәтебез алга китте. Күп кенә яңа цехтар асылды, кайбер безнең ВРП дигән нәмә арта төште. Бу инде әлбәттә без экономикабызда, сәнәгать өлкәсендә үсешләре турында сөйләп тора. Әлбәттә безнең бигрәк тә һуңгы ел эчендә авыл хуҗалыгы авыр осырды, кисерде. Әмма ләкин авыр осыр булһа да, күп кенә райондарда безнең халкыбызның тырышлыгы аркасында бер нитеклем иген үстерелде, бер нитеклем яшелсә үстерелде һәм әлбәттә малды асрарлык бер нитеклем мөмкинчелекләр тудырылды. Ләкин әлбәттә бу яһәттән авыл хуҗалыгы бик авыр осырды кисерү вакытында үзенең мөмкинчелекләрен, уларның бынашы табигатьтең авыр һынауларын үтү юлларын эзләү белән әлбәттә шөгыльләнделәр. Шуға күрә киләсәктә, бұл бұндай сұрақта хәл итеу юлдары бірнетеклен билдәләнде шекелді. Шу вақытта сәнәғәт үйгәһендә шуны әйтеп китергә кәрәк. Без күп кенә башка республикалар, башка төбәкләр менән сагыштырып караганда, үзебезнең сәнәғәт үсекче булһа ла, шуны әйтәһе килә. Кайсы бер региондар безгә караганда йетедерәк алга атлана шикелле. Без элек иң тәүге 10 региондар исәбендә булсак, һуңгы вакытта без 3 пунктка аскарак төштек. Димәк, бездә 3 регион үзенең үсеше менән ныграк адым ясап, безне үтеп китте. Димәк, безнең бу яһәттән бер нитеклем югалуларыбыз бар. Шул вакытта бер нитеклем үсә төшһә лә, безнең көнкүрешебез, яшәешебез, әмма ләкин тиешенсә бу тизлек әле етешмәй. Шуңа күрә минеңсә киләсәктә безнең халкыбызның яшәеш кимәлен идрак үстерү юлы билдәләнергә тиеш. Дип уйларгә кирәк. Әлбәттә, политик өлкәдә бигрәк тә зур үзгәрешләр булды. Хәтерегездәдер, быел бит инде безнең президент сайлавы булды. Ә президент сайлавына аның мөрәҗәгатьнамәһе басылып чыкты бит инде. Безнең республикабызның президентында шундай мөрәҗәгатьнамәһе халыкка таратылды, уны депутатларыбыз тыңланы. Бунда әлбәттә безнең хәл ителергә тиешле проблемалар куелды. Әгәр дә Россия президенты иң тәүдә политик проблемаларды күтәреп, һәм уларды хәл итү юлын билдәләһә, бөтә Россия өчен, безнең президентыбыз әлбәттә үзенең сыгышында бигрәк тә политик һәм экономик мәсьәләләрнең авырлыктарын, уларда сорай торган каршылыкларны гына күрсәтеп түгел, ә уларды хәл итү юлларын билдәләргә тырышты. Минеңсә, бул яһәттән әлбәттә без шул сәнәгать үсеше иң тәүдә алда торырга тиеш. Бул мөрәҗәгать нәмәдә бигрәк тә киләсәктә безнең экологик проблемаларыбызды хәл итү юллары билдәләнде. Сынлап та, безнең һуңгы елларда экология балансы бик тиз емерелеп бара. Без бында баланстарыбызды югалтып барабыз шикелле. Ә бул инде әлбәттә халыктың яшәешенә генә түгел, ә аның исәнлегенә, һаулыгына бик нык тәэсир итә. Әйтәйек, безнең Стәрел Тамак, Салават һәм шул ук вакытта Өфе күп калаларыбызда бул баланс әлбәттә тизрәк урнашы торгызу, бына ошо экологик мәсьәләләрне хәл итү бурыч ую һәм аларны тормышка ашыруны талап итә. Әйтәйек,
Фәнил әфәнде, мин гафу иттем, һезне бер генә минутка бүлдерергә. Бына 2013 елда Рустам Хәмитов Башкортстанда экология һәм тирә-як мөхитне саклау юлы дип игълан итте. Бу әлбәттә бик файдалы указ дип әйтәйек. Шул ук вакытта бына безнең Башкортстанның башкортларның төп горурлыгы булган Шыхан тауларын, Тора тауды, Йөрәк тауды бетерү турында күздер бара.
Мин дә менә шул турында әйтергә генә тырышам. Әйтәйек, һуңгы вакытта без менә шулай нефте химия гына үзенең менә баланстарды бозуын күрергә тиеш түгелбез. Без шул ук вакытта менә бүгенге безнең башкорт халкы өчен символ булып торган тауларды менә шулай юкка чыгару, әлбәттә, зур ниндәйдер борчылу тудыра. Шуңа күрә менә бу ел эчендә берничә тапкыр ошо Йөрәктау һәм Шыхан күк тауларды хаклауга арналган митингтар, сыгыштар булды. Һәм бу киләсәктә лә, әгәр дә хәл ителмәһә, әлбәттә, бу проблема ныграк куера төшүе бик ихтимал. Яңа әлбәттә, шул ук вакытта милли проблемаларды хәл итү белән бәйле һәм милли традицияларды, милли хезмәтләрне, милли идеяларны хаклау белән нык бәйле.
Ягъни бу сорокта Рустам Хамитов президент буларак үзенең тош фикерен әйтергә тиеш килеп чыга инде.
Минең дисә, әлбәттә, әгәр дә президент үзенең тош фикерен әйтмәсә, һәм тиешенсә бу мәсьәлә безнең дәүләт йылышында хәл ителмәсә, уның әлбәттә бөтенләй икенче юл менән бу проблеманы китеп баруы ихтимал. Шул ук вакытта безнең менә әле эшләп яткан предприятиелар безнең кулдан китеп беткән бит. Предприятиелар, улар күбеһе хатта чит илдән офшор ниләрендә тәйләнгән. Һәм уларның җитәкчеләре хатта безнең илдә генә түгел, ә күбрәге чит илдә булып чыга. Димәк, без үзебезнең Яшәешебез үзебездең табигый байлыктарыбыздан халыкты байытуга караганда, сит кешеләрне байытып кына түгел, шул ук вакытта без үзебездең исәнлегебезне улар өчен югалтабыз дигән сүз.
Фәнил әфәнде, шуның тагыла менә быелгы 2012 елдагы төп вакыйгаларга килгәндә, безнең 2012 елда премьер-министр дигән вазифа бөтерелде, хәзер республика менән тулыгынча президент үзе итәкчелек итә. Кайһы бер аналитиклар әйтләр, ике креслога утыру белән сагышыралар аны. Әгәр дә безнең хуҗалык буенча алып барган премьер-министр вазифаһын президент үзенә ала икән йөкләмәне, тимәк безнең икътисад артабанда атка табан төшмәячәкме?
Минем фикеремчә, безнең республика һәма, Башкортстан һәма, Татарстан һәма, Якутия, Саха һәма, зур гына шундай республикалары заманында тарихка гәр салсак, үзләренең дәүләтчелеге булган бу республикаларда, әлбәттә, премьер-министр һәм президенттың институттары булдырылырга тиеш. Чөнки президенттың күп стратегик, политик, экономик мәсьәләләрне хәл итү булса, президенттың бына кабул ителгән закондарды тормышка ашыру, ә икътисад менән көн һайын дигән мәгънәдә итәкләү, экономик һәм башка шундый экономика белән бәйләнгән проблемаларды хәл итү. Минеңсә шуңа күрә бу бер нитеклем вакытлы гына булуы ихтимал. Чөнки шул тиклем күп вазифаларды бер кешегә йөкмәтү, бер аппаратка йөкмәтү, минеңсә ул бик зур авырлыклар киләчәктә тудырасак дип уйлыйм. Шуңа күрә мин бер генә сигнә түгел инде, менә шуны кабатлап әйтәм, минеңсә бу тик вакытлы гына хәл булар, вакытлы гына күренеш булар, ә киләчәктә безнең дәүләт оешмаға һәм президент институты яңынан үз эшен тиешенсә алып барыр дип ышанып яшәргә кирәк.
Фәнил әфәнде, бына әгәр дә шул күдегенә тотканда, бүгенге карамакта безнең Башкортстанда кем хөкүмәт премьер-министры булуга дәгъва итә алырны?
Төпке бына шуны ниндәйдер исемде әйтү авыр һымак. Бына бу авырлык шуның белән дә бәйле. Безнең республикала һуңгы елларда тиешенсә кадрлар политикага булманы. Без кадрларны тиешенсә әзерләмәнек шикелле. Шуңа күрә бөтен күп җитешсезлекләр экономика өлкәсендә лә, политика өлкәсендә лә безнең һуңгы вакытта кадрларны әзерләмәү белән нык бәйле. Минеңсә, яшьләрне үстерергә кирәк, яшьләрне әзерләргә кирәк. Улар төрле йөрләрдә стажировкалар үткән һәм әзерлекле булырга тиеш. Бул бер. Икенченән, премьер-министр була торган кеше ул һәр вакытта масштаблы тәрән фикер йөртә торган кеше. Бүгенге көннең мәсьәләләрен генә хәл итүсе түгел, ә бер 10-15 елга алдан карай белә торган кеше булырга тиеш. Һәм өченсе, әлбәттә, ул рухлы кеше булырга тиеш. Башкортстан рухы белән, башкорт җирендә яшәгән, Башкортстанда яшәгән халыктарның мәнфәгатьләрен максималь рәвештә тормышка ашырырга тырыша торган кеше булырга тиеш дип уйлыйм мин. Безгә бында төрле килмешәк тәрдә монда сакыру ягын мин бик критик күзлектән караем.
Фәнил әфәнде, улай булгас, шул темага күзкәс кадрлар турында темага тагы бер хора биреп карайм, әгәр дә һез җавап бирһәгез, бирәһегез, бирмәһегез юк дигәндәй. Әгәр дә бүгендән Башкортстанда яңа президент һайлаулары булһа икән, кем анда үтер икән? Рустам Хәмитов, Раил Сарбаев, Ради Хабиров, Рудик Искужин, кемдер башкалар?
Минеңсә, әгәр дә беренче һайлауда ук әһәр әйткән исемнәрнең үтмәве бик ихтимал. Чөнки бүгенге көндә күбрәк белүесә административ ресурстар бу мәсьәләне хәл итте. Әгәр дә шул административ ресурстарды ситкә әгәр итерһәк, бу турала Рустам Хәмитов та әйтте. Бу инде сынлап та демократик кайлау һәм бик авыр кайлау буласагы билдәле. Шуңа күрә минеңсә без бүген үк буларлык кешеләр тураһында язып, уларды нинди шәхес икәндәрен күрһәтә белергә һәм ниндәйдер үзебезнең менә төрле газет, журнал, радио, телевидение аша таныштырырга тиешбез һәм уларның үткәне, уларның мөмкинлекләре, уларның уйлары менән.
Фәнил әфәнде, һез 2012 ел дәвамында Азатлык радиоһын тыңлаучыларга үзегезнең шактый тоз кыю фикерләрегезне йеткереп бардыгыз һәм яңа елды каршылау, елды йомаклауга арналган тапшыруыбызда һезнең тыңлаучыларыбызга теләктәрегезне йеткерә килгәйне.
Мин тик бер нәмә генә теләр идем. киләсәктә бу азатлык радиоха һәр төрле милләтләрдән берләшүгә үзенең өлешен индерсен. Һәр вакытта ошо халыктарга, һәр вакытта зур ихтирам менән карап, күбрәк уларның уңышларын, уларның проблемаларын күтәрһә, мин бик шатланыр идем. Ә тыңлаучыларның барысына да изге теләкләр генә әйтәһе килә. Исәнлек, хаулык һәм уңышлар.
Демәк, татар менән башкорт без яки без дип талашаһа түгел, ә бергә-бергә яшәргә тиеш килеп сала.
Безгә мин һәр вакыт әйтәһем килә, безнең республикаларыбызда, халкыбызда, этностарда хаклап калырга теләйбез икән, безгә ошо республикаларга үзебезнең бер төрле проблемаларыбызны бергәләшеп күтәреп чыгарга тиешбез. Һәм уларны үзебезнең республика күләмендә генә түгел, ә аны федераль органнар кимәлендә дә бергәләп хәл итергә кирәк. Әгәр дә без шуны бергәләп эшләйбез икән, димәк, безнең өметебез тизрәк тормышка ашасак дип уйлыйм мин. Мин бу яһәттән бигрәк тә безнең халыктарыбызның үз билдәләренә эшенә хокукы, уларның республиканың суверенлеге киләчәктә ныгыр һәм улар конституцияга ошо фикерләр әйләнеп кайтыр дигән өмет менән яшәйм.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы өчен узып баручы елның иң истәлекле һәм мөһим вакыйгаларының берсе Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессы корылтае булды, ишексез. Ул көннәрдә татарлар бергә җыелу форсатыннан файдаланып төрле кызыклы очрашуларда оештырды. Шуныйларның берсен Казан федераль университетында булган очрашу Омски һәм Курган татарлары мәгънәле һәм файдалы дип искә ала. Розалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Татар федераль университетында татар галимнәре белән дә очраштылар. Бу очрашуга Омскилардан башка Курган өлкәсенең Шадрин районы Эшкин авылыннан килгән фермер хуҗалыгы мөдире Әхмәдулла Хәбибуллин, Юнвес инвестиция ширкәте мөдире Марат Юнысов, Төмән өлкәсе Аккалфа хатын-кызлар җәмгыяте рәисе Хикмәт гәзите баш мөхәррире Бибинур Сабирова чакырылган иделәр. Омскилардан очрашуда шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шмәкәр Тамир Әлембаев, Татар дөньясы гәзите баш мөхәррире Гүсинә Әхмәрова, Умырзая фольклор ансамбле җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова, Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булдылар. Кунакларны ноябрь аенда Омскида булып киткән галимнәр Фәрит Юсупов, Лера Сәйфуллина, Илхам Гомәров каршы алдылар. Очрашуда Казан федераль университетының башка галимнәре, филология фәннәре докторы Фәнүзә Нуриева, университетның филология һәм сәнгать институты мөдире урынбасары Рамил Мирзахитов һәм филология фәннәре кандидаты Олег Хисамов катнаштылар. Очрашу бүгенге көндә 22 институт һәм факультетны берләштереп эшләүче федераль университет белән таныштырудан башланды. Флера ханым Сәйфуллина соңгы елларда булган үзгәрешләр, киләчәккә булган эш планнар, өмет-ышанычлар, үсеш юллары турында сөйләде. Аннан соң очрашу чәй өстәле артында дәвам итте. Очрашуны оештыручы галимнәр, мәдәни программада әзерләгәннәр, чәй өстәленә милли ризыклар да кую хәстәрен күргәннәр иде. Казан галимнәре Омскида булганда асылда Василий Ратлыфның 140 елдан соң кабат басылып чыккан китабы авторның үзе турында сүз барса, Казанда инде татар теленең бүгенге көндәге язмышы, уку-укытуның торышы хакында барды. Һәр якны борчыган сораулар. Тел аның киләчәге уртага салып сөйләшенде. 3 сәгатьтән артык вакыт сизелмидә үтеп китте. Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хәбибуллин яшьләрнең туган телне начар белүләре, татар теле дәресләренең кыскартылуы, анысына да укытучы юклыгы турында сөйләп, 50-нче елларына искә төшерде.
50-нче елларына десант булган, бер десант нашей поднятия целины. Икенче десант белемне холыкларына Татарстаннан, Казаннан җибәргәннәр безнең менә Гавралияга, Кын авылында, Байрак авылында, Тохыл дигән авылларында килгәннәр. Хәзер менә шул вакыт җитте. Татар теле үзегез белеп торасыз, хәтта Татарстанда да озайталар сәгатьләрне. Ә бездә инде Курган өлкәсе кебек җирләрдә совсем 1-2 сәгать. Таза безнен Тимуровый бор ул пенсия чыгып китти, юл специалистлар. Безнен менә безнең үзе безнең сау малайларны кызларны җибәрәрек, олар хәтта менә хәзер тотак телне белмәйләр. Сәйфкәндә менә сәйфкә торганда чәчәбез. А укыгалы монда килеп укыгалы белмәйм.
Укытабыз да, укытабыз.
А вот онысы бик рәхмәт. Менә икенче сүзе, менә ни дим сезгә дисан дидем, ә? Себерне утарга барасыз бит. Культураны. Кичлегез безнең кечкенә татарларның телен культурасы күтәргән баракта белән студентлар бит башлап менә рәсем бик ямны батырыгыз бер тугымнар. Бер ел, ике ел, өч елга
Рәхмәтулла әфәнде сүзен тәмамлап, галимнәргә бер үтенечем бар. Сез алып барган эшләр татарны бүлмәсен, саныбыз кимемәсен. Без бердәм булып татарлар булып калыйк диде.
Ученыйларга, профессорларга бер просьба бар татар халыгына. Бүген әйттегез ки, татар гел бер сүз бара. Татар халыгы проблемалар бар ди. Булгарислар да булмаса мен бер төрле менен Уфада жыйылыш болганда, бул бер потом тили тоже сиздин университеттан мен келмем, ул хатта ялады. Сиз дейсиз, мен апарасыз ученыйлар, хазыр биз озаябыз, камейбиз. Шуның үчүн, камымас үчүн татарлар гана болуптасын. Без татарлар. Тотар, Дәчкен тотары да тотар, Сибир тотары да тотар, Тоза тотары да тотар.
Сез Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хәбибуллинны тыңладыгыз. Курган өлкәсе эшмәкәренә җавап йөзеннән Казан федераль университеты галимәсе Фәнүзә Нуриева яхшы белгечләр үзегезгә чакыра аласыз дип андый мөмкинлекләр турында сөйләп үтте.
Белгечләрнең кадерен аңлатырга кешеләр. Әгәр дә нәрсәне кызыксынган, һәм инде материал яктан ничектер алып кызыксындыр, күтәрә ала торган кешеләр дә бергә эшли башласа, татар телен белгән белгеч. Ул вакытта ул икенче төрле нәрсәләр беләчәк, бераз сулаклырак булган, үзләр иҗади яктан булган кешеләр белән сөйләшеп, индивидуально, менә шәхси сөйләшүләр алып барып, өченче классларда белән алып китә аласыз, сезгә бик яхшы гына кадр. Безнең бар бик көчле студентларыбыз, сездә алган, әгәр кызыксындыра алсагыз, алып бара алсагыз,
Бу Фәнүзә Нуриева булды. Омский гомуми мәктәпләренең берсендә рус теле һәм әдәбияты дәресләрен алып баручы Гөлсинә Әхмәрова бу мәсьәләнең башка четерекле ягына игътибар юнәлтте. Әлбәттә, кызыксынучылар булса, шартлар да тудырылыр иде. Ә инде булмаса, яшь белгечләргә мәктәпләрдә сәгатьләр аз бирелә. Татар теле сәгатьләре болай да бик аз. Димәк, хезмәт хакы түбән. Алар ничек эшләсен, ничек яшәсен. Авылларга, чит төбәкләргә белгечләр җибәрүгә килгәндә, Лера Сәйфуллина яшьләрне укырга юлламалар белән җибәрү зарур дип үз фикерен белдерде.
Менә шулай җибәрергә кирәк сезгә. Укучылар белән килсәләр, алар обязаны кайтарга шуңа күрә, бу очракта бәлки шул юлында калырга. Хәзер инде 21-нче гасыр безнең кебек романтиклар да аңа сөйләп, без үз вакытында киттек.
Бу Флера Сәйфуллина булды. Омский эшмәкәре Тамир Алимбаевның бу мәсьәләгә карата үз фикере мондый.
Мин инде татар сүзен матур-матур әйтә алмыйм. Поэтому лучше Мы сидим, сетуем, говорим, что вот в Казань наши дети уезжают, обратно не возвращаются. Надо на местах удерживать, вот в Тобольске, там очень много татар. Вот там надо укреплять. Вот, наверное, все же задача вуза вашего, как-то вот направлять туда, в Тобольск, укреплять эту базу, где создаются вот эти самые зернышки, которые потом останутся там. А кто приедет в Казань, наши, они навряд ли вернутся.
Казанга балаларыбыз китә һәм кире кайтмыйлар дип уфтанып утырабыз. Әлбәттә, укырга Казанга китүчеләрнең кире кайтулары бик тәшикле. Безгә аларны калдыру өчен урыннарда шартлар булдырырга кирәк. Тубыл шәһәрендә татарлар бик күп. Анда белем алган студентлар туган якларыннан китмәс иде. Укытырга кирәк анда. Моның өчен сезнең уку йорты ярдәм итәргә тиештер, диде Омский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Тамир Алимбаев федераль университет галимнәренә мөрәҗәгать итеп. Тел турында борчылып, үзенең эш тәҗрибәсе белән төмәндә яшәүче милләтпәрвәр ханым Бибинур Сабирова уртаклашты. Бибинур ханымның тел төбендә кайда булсаң да үзеңнең татарлыгыңны яшермәскә, татарның бөек мәдәнияте бар икәнен белдерергә тиешсең дигән фикер чагылды.
Конференциялар, җыелышлар, бер генә урыс кереп утырса да, бер генә урыс булмаса да, урысча сөйләшү бар. Менә шул җанны әрнетә.
Мин исемә төдән школа интернатта эшләгән чагымны. Бөтен укытучылар, тәрбиячеләр, бөтен сыныфчылар бер мин татар. Ләкин мин шулай үземне куйдым, ул мине специально куйган да түгел. Шулай килеп чыгар иде үземнән үзем. Анда бер ничә татар баласы бар. Ерак авылдан килә дә, аша сөйләшәләр русча. Укытучылар тыңлап бетерә, мин аларга рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Туктаусыз үземнең татар икәнемне, татарның бик культурасы бар икәнемне мөмкин хәтле кыстырып торам. Һәм минем әдәбият дәресләрендә 2 минуткалар поэтическая 2 минутка дәрес башланды алдында. Укучылар яраткан шигырьләрне сөйләр. Муса Җәлилнең Тукайның тәрҗемәләре бар, миндә бүтәннәрне күзәтеп, алар мин яраткан шигырьләрне дип шуларны сайлап алалар. Тукай белән Муса Җәлилне. Аннары менә китергә туры килде. Укытучылар Белемин күтәрү институтында эшлим. Анда курска укытучылар килеләр. Бер вакыт бер укытучы керде дә минем яныма сөйли. Ике телне белгән өчен, ике культураны белгән өчен дип иң ихтирамлы кеше сез белгән.
Сез Бибинур Сабировны тыңладыгыз. Очрашу барышында Омск җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде.
Та идея, которая прозвучала сегодня, что конференцию в Омске организовать, но, наверное, это не просто актуально, это очень остро необходимо для того, чтобы как-то вот сколыхнуть омских татар, чтобы татарлык...
Тамир Алимбаев... Андый чара үткәрү үтә дә зарур. Омский татарларына Сибирь ягыннан чыккан атаклы Фуат Вәлиев, Габдрашид Ибраһимов, Хәмит Ярми, Флора Әхмәтова урманчы, Диләрә Тумашева кебек шәхесләр турында җиткерү безнең бурычыбыз. Омский татарлары нинди бөек халыкның вәкиле икәнен белсен, һәркемдә аз гына булса да татарлык хисе артсын, дип конференция уздыру ниятен хуплады. Инде ахырда Фәрит Йосыпов әлегә беркемнең игътибарына җиткерелмәгән бер басма белән таныштырды. Ул күптән түгел Төркиядә нәшер ителгән Сибир татарлары теле турындагы Сибирия татарлары төрекчә дигән китап. Аның авторы төрек кешесе Әрҗән Алкая.
Менә бу кеше Әрҗән Алкая. Бер кайчанда Сибирдә булмады. Бер кайчанда. Менә бездә чыккан бердән китапларны җыйган да Хәзерге современный модельгә салып чыккан. Менә шушыны китап ул. Бу Сибир татарларына бер һәйкәл памятник.
Очрашуны йомгаклап, Фәрит әфәнде җылы сүзләрен белдерде. Милләткә хезмәт итү өчен Ходайның сайлап алынган кешеләре без дигән сүзләр әйтте.
Һәр вакытта шуны мәхәббәтле, менә сез һәм шулай исәптән менә без дә Аллаһка Тәгаләне сайланган кешеләр. Аны безгә менә Аллаһка Тәгалә бик зур дәрәҗә итеп безгә насыйп иткән. Мин үзем ярый татар теле профессоры дип. Атомны физика профессоры булдым, ничек мин үземне хис итәргә. Менә мин үземнең татар теле профессоры булган кайфны мин алмам кебек менә хисләр. Белмим, вакытта нинди булгандыр, ләкин һәр кешедә, һәр менә бу инсани затта халкына мөнәсәбәтле бер хис булырга тиеш дип. Әгәр дә шундый хис булмаса, ул кеше үзенең чын кешегә хас була торган хиссез кеше булган булыр. Шуңа күрә мин сезне менә шундый кешеләр булуыгызга куанам. Сезне шулай Аллаһ Тәгаләнең һәм халык арасында сайланып куелуыгыз белән һәм шушы сүземне җума көнне әйтәсем килә. Шуңа күрә дә сез безнең бик якын дусларыбыз. Безнең институтта безнең сез кадерле кешеләр. Рәхмәт сезгә.
Бу Фәрит Йосыпов булды. Хушлашу сүзләрендә Флера Сайфуллина да, Илхам Гомәров та очрашуның ике якка да файдалы булуын ассызыкладылар.
Чын күңелдән дусларча, якын итеп, туганнарча сезгә рәхмәт. Юлда исән имен йөрегез, хәвеф-хәтәрсез булсын юлларыгыз. Һәр вакыт очрашырга күрешергә насыйп булсын, тагы да Ходай Тәгаләм. Мине сәбәпләр чыгып торсын һәм рәхәтләнеп, шушылай бергә яшәргә насыйп булсын. Һәм үзебезнең чынлап та бетеп барган халык итеп түгел, ә рәхәтләнеп үзенең җыры булган, моңы булган, үзенең әдәбияты булган, үзенең тарихы булган, борынгы китаплары булган шундый бай халыкның, рухи бай халыкның бер балалары булганыгызны тоеп, һәр вакыт бер-беребезнең ярдәмен тоеп, кая барсак та бер-беребезне танып, белеп, шушылай яшәргә насыйп булсын.
Монда сөйләгән сүзләр, монда шушы тар аудиторияларда гына
калмаса не деген тилегим бар минем. Уртак эшләр, халкыбыз өчен кирәкле, мәгънәле эшләр эшләргә безгә насип булсын иде. Бездә әйтик, фәнни потенциал булса, сездә башка яклардан мөмкинлекләр, менә фәнзе шакурның сүзләрен бик дөрес дип уйлап утырдым мин. Уралның тиягында тел ягыннан булсын, әдәбият ягыннан булсын, тарих ягыннан булсын, безнең халыкның төркиләрнең иң борынгыдан килгән җәүһәрләре сакланып кала алган. Сездә мөмкинлек бар, материал ягыннан мөмкинлек бик зур. Элегрәк чорларда 19-нчы гасыр, 18-нчы гасырларда сезнең төбәктә эшләгән, шунда укыткан, мулла булып торган, ишан булган, китаплар язган никадәр кешеләргә шәхесләрегез бар сезнең. Без аларны бүген әле бөтенсендә билеп тә битермибез. Ә кирәк аларны чыгарырга, халыкка күрсәтергә. Ул Сибир татарлары дигән, Курган татарлары дигән булса, Сибир татарлары, Омск татарлары булса, аларның теге ишке потенциалын күрсәтә торган зур мөмкинлек. Без бәлки менә шул ягын бирә алырбыз сезгә. Әйтәсем килә, уртак уйлар, уртак хезмәтләр, уртак хыяллар безне берләштерсен иде алга таба.
Сез Омск милли мәдәни мөхтәрияте активының Казан федераль университеты галимнәре белән булган очрашудан язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, арыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулда узган халыкара Төрки яшьләр каралтайында катнашучылар кире үз илләренә кайтты. Биредә нинди мәсьәләләр, нинди проблемалар күтәрелгән. Шушы каралтайда Татарстаннан, Чаллыдан катнашкан яшьләр Истанбулдагы очрашулар кирәкле һәм мәгънәле иде дип искә ала. Шулай ук алар каралтайларның берсен Казанда уздырырга хыяллана. Әлегә моның финанс һәм сәяси мөмкинлеге юк. Яшьләрне Истанбулдан кайтып төшкәндә Гафиулла Газиз каршы алды.
Һәр атнаның сишәмбе кичендә Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары үзләренең утырышына җыела. Монда теге яки бу проблемнар күтәрелә, алда торган мәсьәләләр буенча фикер алышулар уза. Узган сишәмбе кичендәге сөйләшү Төркиядә оештырылган халыкара Төрки яшьләр корылтайы белән бәйле иде. Егетләр шәй ишеп фикер алышуга әзерләнгән арада без шушы корылтайда катнашкан Булат Гатинга һәм Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Булат Ататлык берлеге идарәсе әгъзасы һәм инде Татарстан делегациясе җитәкчесе, Илмир бу берлекнең Чаллы бүлеге рәисе. Безнең беренче сорауга җавапны Булат Гатиннан ишетәбез.
Егетләр, менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы инде Төркиядә узган Төрки яшьләр корылтайы нинди максат куйган иде, һәм анда менә сөйләшү инде ни хактарак барды.
Бу корылтайларның ана максаты инде Төрки яшьләрне бергә җыеп, бер арада сөйләштерергә, таныштырырга, бер-берсен күреп, нихәтле күп җирләрдә яшәү безне аңларга, нинди төрле җирләрдә яшәсәк тә, төрле киемнәр кисәк тә бер халык икәнебезне аңларга, телебезне аңларга, бер-беребезнең гореф-гадәтләрен аңларга. Ана максат корылтайларны кышу инде.
Менә инде Илмир, шушы максат Төркиядә инде тормышка ашты дип уйлыйсызмы? Менә сөйләшүләр, фикерләшүләр барып чыктымы?
Әлбәттә тормышка ашты. Монда 40-тан артык делегация катнашты һәм бөтенебездә менә Төрки милләтләрдән катнашкан делегатлар барыбызда нидер үзенчәлекле булса да, һәр милләт ничектер үзенчәлекле, әмма һәр бер милләтнең нидер берләштерү әйбере бар шундый, бу берләштерә торган. Хәтта, мәсәлән, шулык Румыниядагы килгән мөселман татар яшьләре, алар белән дә безнең охшашлык бар. Хәтта Ирак, Якутиядан булган яшьләр белән дә нидер охшашлык һәм үзебезгә, үзебезнең ничектер тартылу көче табылды.
Менә шунда инде шушы Кырылтайда Татарстан дигәтләре буларак, Татарстан вәкилләре буларак менә үзегезнең фикерегезне әйтә алдыгызмы? Менә шунда инде Төрки яшьләренең фикерләрен дип әйтегезме? Менә аларны үзегезгә карата алдыгызмы? Мөмкинлек булдымы?
Максат итеп куйган идек без бу Кырылтайда мөрәҗәгать кабул итәргә. Бу мөрәҗәгатьне без тәкъдим иттек һәм ул кабул ителде. Аны без Рәсәй президентына юлладык, Путинга. Анда бер нинди мөрәҗәгать белән чыктык. Соңгы вакытта Рәсәй Федерациясендә халыкларга карата басым көчәйде. Һәм дискриминация дип саныйбыз без аны. Һәм ул чыннан да шулай халыкара кануннарына күрә дә шулай дискриминация дип атала. Һәм без аны эшләмәскә чакырдык.
Менә эшләмәскә, нәрсәне эшләмәскә ачыгырга әйтеп әйтмәдем.
Менә басымны әзәйтеп, милләтләргә үз ана телендә белем алырга, имтиханнарны бирергә һәм ана урта һәм югары белем алуның мөмкинлеген бирергә.
Менә соңгы вакытта ситуация куерганнан куера бара, төрле кануннар чыкты һәм иң соңгы канун буларак менә икенче утырылышта кабул булды ул Дәүләт Думасы тарафыннан, Россия Дәүләт Думасында. Ул да булса мәгариф буенча канун һәм ул канунда әйтеп үтелгәнчә милли республикаларда туган телне мәҗбүри укытылу юк, ягъни анда теләк буенча гына укыту булырга мөмкин дип әйтелгән. Һәм әгәр дә ул теләк буенча гына укытыла икән, әлбәттә аны уку бик кимиячәк. Һәм шуңа каршы чыктык, һәм шул мөрәҗәгать белән чыктык, һәм без аны проект буларак чыгарган идек. Монда бу мөрәҗәгатьне бөтен делегация хуплады, һәм 24 делегация башлыгы сразу кул куйдылар бу мөрәҗәгатьсында. Хәтта моңа башка чит илләр делегация башлыклары да кул куйдылар, алар да хуплап чыктылар. Һәм инде Курылтайның төп эшләренең берсе буларак менә шул мөрәҗәгатьне кабул итү дип алдык.
Тагын да без Курылтайның резолюциясына шуны тәкъдим белән чыктык. Россия Федерациясендә милли җөмһүриятләрнең президент аппаратларын бетерүгә каршы дип чыктык.
Менә Илмир һәм инде Булат икегезгә дә шушы сорауны бирәм. Менә бит инде Русиядә яшәүче төрки халыкларының тормышы әллә ни яхшы булмавын, басымнар булуын инде үзегездә әйтеп киттегез. Менә шушы тормыш хакында, басымнар булуы хакында инде мөстәкыйль булган төрки дәүләтләрнең яшьләренә аңлата җиткерә алдыгызмы? Һәм инде аңлата җиткерә алган булсагыз, алар моны ничегрәк кабул итте? Менә сез шушы Татарстандагы татарлар тормышын, яки Чувашстандагы чувашлар тормышы хакында алар беләм инде, һәм менә җиткерә алдыгызмы?
Җиткерә алдык дип әйтсәм, монда инде бик бөтенесе дә бик актив яшьләр җыелган, бөтенесе дә актив, алар үз җөмһүриятләрдә инде нидер бер активлык күрсәтәләр, һәм инде Россия Федерациясендә һәм дөньяда булган хәлләрне белеп торалар. Һәм инде алар бик җиңел отып алалар менә теманың нәрсәдә икәнен. Һәм инде бер-ике сүздән бөтенесе бер-берсен аңлашалар. Һәм инде монда без үзебезнең фикеребезне әйтсәк, алар безнең җиңел аңлыйлар, һәм аларның фикерләрендә, аларның проблемаларында без җиңел аңладык.
Менә инде сезнең әйтүегезчә, инде мисал өчен менә алып Азербайҗан яшьләре дә инде төрек яшьләре, Төркия илендәге төрек яшьләре дә менә шушы Русиядәге төркиләрнең проблемаларын аңлыйлар дип әйтәсез инде.
Әлбәттә аңлыйлар, чөнки алар да Россия Федерациясендә барган вакыйгалардан хәбәрдар булырга тырышалар. Моны күзәтеп торалар, нәрсәләр монда булганын. Чөнки без дә аларга чит халык түгел. Үзебез барыбыз да төрки халык. Әлбәттә алар бик кайгыралар. Мондый вазгыятькә. Һәм менә тагын да шуны әйтәсем килә. Россия Федерациясендә яшәгән барлык төрки халыкларның проблемасы бер ул. Телне саклап калу һәм милләтне саклап ассимиляциягә бирешмәү. Һәм без моның турында барыбыз да сөйләшеп, күрешеп, аңлаштык. Моңа бер-беребезгә ярдәм итеп хәрәкәт итәргә дип.
Мен инде Түркияга кадар Түркияга баргач, анда яшаучы инде татарлар белән очрашулар булдымы? Татар яшьләреме, өлкән яшьтәгеләрме? Сораштыгызмы, фикер алыштыгызмы?
Әлбәттә очраштык. Без инде барганда ук исәпкә алган идек, бераз Түркиядә узаграк торырга һәм инде курылтай тәмамланганнан соң инде Түркиядә булган татар диаспорасы белән анда Идел Урал җәмгыяте бар. Алар белән күрешеп аларга шулай ук башка төрле оешмалар белән күрештек. Һәм дә инде әлбәттә Түркиягә хәтле баргач, анда безнең вафат булган, үлгән шәхесләребезгә, бөек шәхесләребезнең зиратларына да зират итеп килдек.
Менә бит инде Татарстаннан шушы Төркиядәге курылтайга барырга тиеш иде 5 кеше, әмма ләкин инде сез баручыларның саннары әзрәк булды. Менә инде шушындагы Төрки яшьләргә аңлата алдыгызмы? Һәм алар моны ничек кабул иттеләр? Менә Наил Набиуллинның тоткарлануын һәм инде Казаннан чыгармауларын.
Алар инде үзләре дә бик шоккаттылар беренчедән. Чөнки әзер иде инде безнең делегацияны кабул итәргә, тулысынча без бит инде алдан әзерләдек, алдан хәбәр иттек, менә шундый-шундый кешеләр бездән булачак дип. Икенче яктан алар менә Төркиядә шулай Азербайҗанда инде белеп торалар Россиядә ничек кирәк булганны хәлләрне һәм мондый теге Россиядән кешене чыгармау очракларын алар инде бик шаккатып әлени карамыйлар, чөнки андый хәлләр булгалый. Аларын белеп тора.
Менә бит инде Наил Набиуллин инде шушы Азатлык да татар яшьләре берлеге рәисе буларак шушы Төркиядә чыгышка да әзерләнгәндер, чыгыш ясарга да тиеш булгандыр, әмма ләкин аның чыгышы булмады. Шулай да инде сез менә Татарстан вәкилләре буларак аның фикерен, аның әйтергә теләгән сүзләрен шушы Төркия яшьләр курылтайында әйтә алдыгызмы?
Ул да Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак ул да шул проблемаларны без күтәрергә торышар дип әйткән иде. Шул ук тел мәсьәләсен, яшьләрнең милләтчелеген саклап, шуның турында сүз күтәрәм дигән иде ул. Һәм без аны бергә килешеп, шуларны әйттек тә инде.
Менә инде юл дигәннәре ерак, менә шушындай инде кайтуда, китуда дигәндәй матауклар булмадымы? Сезгә инде кымашау итүчеләр булмадымы?
Юк, шул аэропорттагы вакыйгадан соң андый бүтән проблема чыкмады. Барысы да тигез генә, матур гына булды. Безне баргач каршы алдылар, аэропортка хәтле кире китереп тә куйдылар.
Булат Гатин һәм Илмир Салих халыкара Төрки яшьләренең 15-нче курылтайында Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителүенә басым ясадылар. Бу мөрәҗәгатьнең күчермәсе Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Европа Шурасының парламент ассамблеясына, Төрки һәм Фин-Угор дәүләтләре җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Мөрәҗәгатькә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Төрки дәүләтләрдән килгән 24 делегация җитәкчесе имзаларын куйган.
Истанбулда узган халыкара Төрки яшьләр курылтайында катнашып кайткан яшьләр белән Гафиулла Газиз очрашты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлик, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.